para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kerepotan panji wonten para pamirsa inggih. Kala-kala wonten sedherek ingkang betahaken pitutur nasihat menika kan perlu naminipun ugi kula dipun wisuda dados pendhita inggih. Telepon makaten nggih kala-kala ana sing kaudaran kala-kala malah tambah ruwet awit tiyangipun ngotot karepe dhewe ora selaras karo dawuh pangandikaning Gusti. Nah para pamirsa sing kang kula tresnani kados pundi pawartos panjenengan apa keluarga panjenengan rukun-rukun kemawon ora ana tuker padu nggih. Wah niki kula nonton TV iki giris ana menapa menika suami istri, kakung istri, padu ngantos sing istri dipun sok ilengo, lajeng diobong, lajeng piyambakipun piyambak ugi ngobong badanipun. Wah, rayone padu rasane dak ngono. Wong wis cak omah-omah, cak anak-anak, kok dak ngono barang iki kepiye nggih. Nah, para pamirsa dicara margi utami menika kintenipun saged ngepyuri embun ingkang asrep ingkang nentremaken dumateng panjenengan. Panjenengan dipun dherekaken gegilut pangandikanipun Gusti dahar roti kasuwargan ingkang saged nuwuhaken kesabaran, ketabahan, sentosa ngadepi cobaning gesang menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak ingkang dipun pratelaken Yakobus bilih kita kedah dados tiyang ingkang nindakaken pangandikan lan boten namung dados tikang tukang mireng kemawon. Kita dados tiyang ingkang nindakaken pangandikan ora mung tukang ngrungokake bae. Ngaten nggih. Ing kepengker kula aturaken dumateng panjenengan. Nah, para pamirsa, salam kula dumateng Ibu Seti. Kados pundi Ibu Seti? Wah, kula seneng nek midhangetaken kesaksian panjenengan. Ora ngira nek iso ketemu karo Ibu Seti nggih. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan panglipuran sedherek-sedherek kawula menika. Kawula nyuwun tuntunan Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndetungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita tasih wonten ing kitab Yakobus bab setunggal. Ing salebetipun ayat 23 lan 24 kita manggihaken bebayanipun pangandikan. Nah, para pamirsa kula wiwiti ing pepanggihan menika ayat 23. Makaten suraosipun. Sebab menawa wong mung ngrungokake pangandika wae, mongko orang nganggo dilakoni iku kaya dene wong kang lagi namatake raine dhewe kang sanyata ana ing pangilon. Para pamirsa, cobi kita gatosaken pangandikan menika. Kaya dene wong kang lagi namatake raine dhewe kang sanyata ana ing pangilon. Para pamirsa, ing jaman semanten pangilon kadamel saking kuningan ingkang dipun gosok kanthi sempurna. Pangilon inggih menika barang ingkang sangat narik kawigatosan lan ing mriki dipun gambaraken minangka pangandikanipun Gusti. Menawi tiyang ngilo panjenengan ningali ayanganipun piyambak, panjenengan ningali menapa wontenipun sinten to panjenengan menika. panjenengan saged ugi nate ngatosaken sawetawis foto Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln ingkang ing pipinipun ketingal wonten kutilipun nanging ing foto sanes mboten wonten. Kados artis ingkang siap nglukis Lincoln. Tiang ingkang nglukis Lincoln menika nyuwun supados Lincoln mboten obah mriku lan mriki. Pak, ampun obah lho nggih. Ngaten nggih. Tiang ingkang nglukis menika sanjang. Pak Presiden, menapa panjenengan kersa lenggah ing mriki? Lajeng pelukis menika ndungkruk. Lajeng ingken Pak Lincoln melampah malih. Presiden menika mesem ningali menapa ingkang dipun tindakaken sang juru lukis menika. Sang juru lukis menika nyobi madosi gaya Pak Presiden ingkang damel kutilipun boten ketingal. Pungkasanipun sang pelukis menika rumas lego lan piyambakipun ugi tanglet. Bapak Presiden Lincoln, panjenengan ngersakaken dipun lukis kados menapa? Lincoln mangsuli, kaya panane kalebu kutilku. Para pamirsa, kados menika pangilon. Menawi panjenengan gadhah kutil tentu badhe ketingal ing mriku. Awit saking menika kita mboten remen ngadeg ing ngajengipun pangilon dangu-dangu. Pangandikane Gusti badhe nedahaken sinten panjenengan saektosipun. Selajengipun dipun pratelakaken makaten kula wau. Sebab menawa wong mung ngrungokake pangandika wae mongko ora nganggo dilakoni, iku kaya dene wong kang lagi namatake raine dhewe kang sanyata ana ing pangilon. Tentu wonten ingkang sanjang kuwirak kanggo wanita. Para wanita limrahipun beto pangilon alit datang pundi-pundi kangge ngecek rambutipun utawi dandananipun. Nanging para pamirsa sami kemawon. Priya tentu kepengin ningali menapa dasinipun temoto lan rambutipun kajungkati temoto menapa mboten. Kita gesang ing jaman ingkang mawas kados pundi pentingipun macak. Pangilon menika ngatingalaken kekirangan kita. Nanging ingkang bebayani sanget inggih menika ningali kekirangan badan piyambak wonten ing pangilon. Nanging mboten tumindak menapa-napa kangge nyegah. Napa pamirsa wis ngerti eleke. Ning emoh ditinggalno. Ha nggih ta. Ayat 24. Sawise ndeleng awake dhewe, salungane tumule wis lali kaya apa rupane. Para pamirsa ya kopus nanggapi. Menapa ingkang nembe kemawon ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun ayat 19. Dienggal menawa ngrungokake nanging disareh menawa celatu. Ingkang dipun pentingaken ing mriki inggih menika aja kesusu ndeleng pangilon. Cepet anggone ngrungokake tegesipun ngundraken sedaya kawigatosan lan waspada dumateng pangandikanipun Gusti. Ingkang dipun kajengaken Yakobus inggih menika ampun ningali sak teleraman, ampun maosipun keseso kados mekaten. Sinten kemawon ingkang dados tiyang ingkang mirengaken sanes nindakaken pangandikan. Pangertosanipun kegayutan kitab suci mboten adamel tumindak sami kados tiyang ingkang ngematakan praupanipun ing pangilon salungane tumune wis lali kaya apa rupane. Para pamirsa sinten kemawon mboten remen maos kasunyatan ing salebetipun kitab suci bilih tiyang menika inggih menika tiyang dosa ingkang nembe kemawon nindakaken dosa. Awit saking menika manut kula wucalan tekstual sampun katilaring jaman. Kulo raos kita kedah sinau pangandikanipun Gusti sawetahipun. Sanes namung nyomot ayat-ayat manis ing mriko lan ing mriki. Gusti Allah mboten maringaken pangandikanipun menika ayat mboko ayat. Ayat tinggi menika sanes damelan manungso. Kita kedah nampi pangandikanipun Gusti secara wetah. Pangandikan kados pangilon ingkang nedahaken menapa ingkang lepat ing panjenengan. Para pamirsa panjenengan mboten badhe saged maos pangandikanipun Gusti tanpa nanggapi pangandikan menika. Pangandikan nunut tanggapan panjenengan lan menawi panjenengan mboten nanggapi pangandikanipun Gusti menika inggih panjenengan ingkang tanggel jawab. Menawi dokter sanjang menawi panjenengan sakit kanker lan panjenengan mboten tumindak menapa-menapa kangge nyegah kanker menika, menapa dokter menika tanggel jawab? Dokter meniko babar pindah mboten badhe purun tanggel jawab. Gusti Allah sampun maringi pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan. Lan panjenengan tanggel jawab atas tanggapan panjenengan dumateng pangandikanipun Gusti meniko. Kangge tiyang ingkang sampun lair enggal pangandikan ngendiko dumateng piyambakipun. Kowe wis ora tuwuh meneh. Kue wis ninggalake katresnanu kang wiwitan. Gusti Allah ngginakaken pangandikanipun Gusti kangge ngemutaken kita kegayutan sariranipun lan nimbali kita supados kita wangsul. Kula nate mireng pemimpin pujian sanjang. Ayo, kabeh kita ngitung-kitung ngadeg atas perjanjian. Nanging perkawisipun inggih menika kita ngitungaken pujian menika kalian lenggah ing mriki. Para pamirsa inggih menika ingkang dipun kajengaken Yakobus. Pangandikanipun Gusti inggih menika pangilon ingkang nedahaken karingkian kita lan kita ampun ngantos nyupekaken menapa ingkang kasrat ing salebetipun pangandikan menika. Sabab pangandikane Gusti Allah iku gesang lan santosa sarta luwih landhep tinimbang sekabing pedang kang landhep kiwa tengen. Ibrani 5 ayat 12. Pangandikan meratelaken sinten kita saiktosipun. Pangandikan nembus ing telenging manah kita. Para pamirsa. Kitab suci sanes buku misuwur ing medal menika. Kitab suci panci pajeng kasati. Menika leres nanging mboten nate dipun waos. Kitab suci mboten misuwur awet isinipun nedahaken sinten to kita sayektosipun. Sawetawis taun kepengker wonten cariyos kegayutan tiang gunung kalian sawetawis turis ingkang kemah ing tengger-tengger ing sakiwa tengenipun nalatanipun. Awit tiang gunung menika mboten nate kepanggih kalian turis ing wedal semanten, ing wedal para turis kisah, tiang gunung menika ningali lalatan tipaipun tiang-tiang kemah menika. Tiang gunung menika manggihaken sawetawis barang ingkang katilar kalebet pangilon. Tiang gunung menika dereng nate ningali pangilon saderengipun. Para pamirsa, menika cariyosipun nggih. Tiang gunung menika ningali pangilon menika kalian sanjang aku ora tau ndeleng bapak. Dwe poto kaya mengkini. Tiang gunung menika sangat kadudut manaipun kalian pangilan menika lajeng dipun beto wangsul. Tiang gunung menika nyelempetaken pangilan menika lajeng minggah pupungan griya landele akan pangilan menika. Semaipun ningali pangilan menika nanging boten sanjang menopo-menopo. Sasampunipun ingkang kakung medal piyambakipun nginjen menopo ingkang dipun singitaken kakungipun. Simah menika manggihaken panggilan menika lan ing wedal ningali piyambakipun sanjang dadi karo wanita tuwa iku dheweke selingkuh. Para pamirsa. Sangat gampil maos pangandikanipun Gusti lan gadah pemanggih bilih pangandikan menika inggih menika panggilan kangge tiyang sanes. Pangandikan menika panggilan panjenenganan kula mboten kangge tiyang sanes. Ing salah betipun ayat selangkung dipun pratelaken kados mekaten. Nanging, sing sopon liti angger-angger kang sempurna, yaiku angger-angger kang merdeka ake menungso, sarto nganggu diantepi dadi ora mengrungo ake banjur lali, nanging ngelakoni temenan iku bakar rahayu margo saka penggawi dewi mau. Panjen katasaken ing mriki dipun pratelaken, neliti, tembung menika tegesipun ningali kanthi tliti ngantos nembus. Salajengipun dipun pratilaken angger-angger kang sempurna. Para pamirsa. Ingkang dipun kajengaken sanes angger-angger Torat Musa nanging angger-angger Sih Rahmat. Ing mriki Yakobus mboten pratilaken gegayutan angger-angger ing salebetipun pangertosan ingkang sami kalian Paulus. Menawi pratilaken gegayutan angger-angger Paulus temtu ngangkat gegayutan angger-angger Torat Musa. Menawi Yakobus meratelaken kegayutan angger-angger ingkang dipun kajengaken inggih menika angger-angger iman. Wonten katresnan ing salebetipun angger-angger ing perjanjian lami lan wonten katresnan ing salebetipun angger-angger ing perjanjian inggal. Kang iku menawa sang putra wis merdikake kowe, kowe yo padha merdika temenan. Yohanes 8 ayat 36. Nanging para pamirsa, Gusti ngendika menawa kowe padha tresno marang aku padha netepana pepakonku. Yohanes 15 ayat 11. Lan Paulus sanjang padha tulung tinulungono ing bot repot iya kaya mengkono iku anggonmu netepi ing angger-anggering Sang Kristus. Galatia 6 ayat 2. Angger-angger menapa? Angger-angger Sang Kristus. Ing salebetipun serat kawitanipun Yohanes maratelaken anggone kita padha tresnani para putraning Allah iku titikane yaiku menawa kita padha tresna marang Gusti Allah lan netepi ing pepakone. Setunggal Yohanes gangsal ayat 3. Para pamirsa ing medal panjenengan nitih kendaraan ing tol. Panjenengan tentu ningali kathah kendaraan sanes ingkang kanthi cepet nglangkungi tol menika. Nanging ugi panjenengan ningali angger-angger. Menawi panjenengan kada kamartikan nitih kendaraan ing margi tol langkung saya panjenengan bangun turut angger-angger ing salebetipun Sang Kristus wonten kamartikan lan inggih menika satunggal-tunggalipun kamartikan sejatos. Nanging ing salebetipun Sang Kristus panjenengan saged nemtokaken menawi panjenengan kedah bangun turut panjenenganipun. Lan angger-anggeripun menika mboten awrat, mboten keras awit panjenengan inggih menika putra Allah. Pramila kamartikan panjenengan mboten merdekaken panjenengan kangge nerak sedoso titah. Para pamirsa, angger-angger menika dipun tujuaken dumateng manungsa ringkih lan manungsa limrah. Angger-angger dipun tujuaken dumateng panerak angger-angger. Apa kang kok tindakake? Menyang ngendi kudu jumangkah lan kepiye carane? Kakanthi angger-angger kang ditrapake kanggo sapa wae kang nerak. Warga kang apik ora mbutuhake angger-angger. Kula mboten mangertos saperangan saking angger-angger tiyang kelampahan ing negeri menika. Nanging sedaya pengacara mangertos angger-angger menika awit para pengacara menika tansah patos karingkian angger-angger kangge ingkang nerak angger-angger. Para pamirsa, ing wekdal menika Gusti Allah nimbali putra-putranipun minggah ing tingkat ingkang langkung inggil. Putra Allah gadah pangreta lan babagan rohani. Pandering panyurung ingkang inggilan luhur ilham saking Gusti Allah. Tiang pitados mboten gadah pepinginan damel raja pecah. Tiang pitados menika gesang ing ngatasipun angger-angger. Tiang pitados menika kadereng dening katresnanipun Sang Juru Wilujeng. Lan tiang pitados menika gadah kekajengan bangun turut dumateng Gusti. Tambah kata kita maos lan sinau pangandikanipun Gusti. Kita tambah kata sinau nresnani lan gesang. Kabingan ngalingkupi jiwa kita. Kita sanes budak najis ingkang dipun pecut, dipun rante lan kedah nindakaken menapa ingkang mboten kita remeni. Para pamirsa, saged ugi panjenengan lan kula mboten kedah mangertos sedaya angger-anggering negari kita. Nanging kita kedah mangertos pangandikanipun Gusti menawi kita ngersakaken gesang konjuk Gusti. Kula mboten sapemanggih kalian ungelipun nyanyian ing wekdal menika. Kowe ora kudu ngerti cekelan wae astane Gusti. Cekeli wae astane Gusti. Panjenengan ketah mangertos panjenengan boten bakal nyepeng astanipun Gusti saderengipun panjenengan mangertos pangandikanipun Gusti. Kata sanget tiyang ing wekdal menika ingkang boten mangertos pangandikanipun Gusti, boten mangertos sanes satunggalipun perkawis ingkang mirang-mirangaken. Kula boten mangertos kados pundi kalian panjenengan nanging kula lahir ing salebetipun kahanan boten mangertos. Para pamirsa, kula dereng tepang A utawi B wiwit lahir sinaya sisuta. Kula malah dereng sangket mlampah utawi wicanten. Kahanan kula tasih dereng sae nanging kula boten sedangunipun wonten ing salebetipun kahanan menika lan panjenengan ugi kados makaten. Mboten mangertos sanes satunggalipun perkawis ingkang mirangaken. Ingkang mirangaken inggih menika tetep ing salebetipun kahanan mboten mangertos kamangka panjenengan menika putra Allah. Kula lajengaken ayat 16. Saupama ana wong kang rumangsa ngibadah mongko ora mekak ilate iku ngapusi awake dhewe lan pangibadahe tanpa guna. Para pamirsa, panjenengan katasaken ibadah. Tembung menika kawangsul ing makaping-kaping ing perjanjian inggal. Yakobus ngginakaken tembung menika langkung kathah dipun bandingaken priyantun ingkang nyerat perjanjian inggal pundi kemawon. Tembung ibadah asalipun saking basa Latin ingkang tegesipun nyancang meneh. Senadyan Herodotus ngginakaken tembung menika, tembung menika mboten umum dipun ginakaken ing salebetipun basa Yunani. Yakobus ngrembak kekayutan pangibadah imam-imam Mesir. Tembung menika kegayutan kelan dipun laksanakaken upacara agami utawi ingkang formalitas. Jaman samenika wonten agami kathah lan sedayanipun saged nedahaken para panganutipun ingkang setya lan sregep. Panjenengan mboten saged nyebat Kristus mboten minangka agami namung awit sampun selaras kalian formalitas lan upacara agami kemawon. Kekristenan sanes agami. Kekristenan inggih menika pribadi lan pribadi menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged gadah panjenenganipun kenging ugi mboten gadah panjenenganipun. Katanggula ing mriki yoga pus meratelaken menawi tiyang ingkang nganut agami mboten ngatur tembungipun lan ibadahipun. Menapa kemawon menika mboten wonten tegesipun kados pundi kalian tiang Kristen lan ilatipun. Yakobus badhe ngrembak kanthi jlentrehe ing salebetipun pasal 3 kegayutan putra Allah lan kados pundi ngendhaleni diri. Wonten ingkang sanjang mekaten, panjenengan kena wae ora percaya marang apa kang mbok rungu nanging panjenengan mesti bisa mbaleni meneh. Inggih menika perkawis gereja ingkang saektosipun kekathahan tiang ingkang mboten ngendhaleni ilatipun. Samangka ayat 17. Pangibadah kang murni sarta tanpa cacat ning ngarsane Allah, Rama kita, yaiku nilihi bocah lolo sarta para randha sadurunge kasusan lan njaga supaya awake dhewe aja nganti kena ing jembering donya. Para pamirsa panjenengan semak pratela menika ngidapi-dapi. Mumi inggih menika saking tetinggalan sae lan jember inggih menika saking tetinggalan ingkang mboten sae. Panjenengan perlu gadah kekalihipun menawi panjenengan kepingin gadah agami ingkang leres mesti kemawon kekristenan kedah saged nyiptakaken. Salajengipun dipun pratelakaken mekaten. Nilihi bocah lolo sarta para randha sadurunge kasusahan. Inggih menika patrap ingkang sae, patrap positif para pamirsa. Putra Allah kedah nglampahi piyambak kasih sang jagat lan perkawis sedaya tiyang ing jagat. Para politikus sangat ngedapi-daping salebetipun perkawis menika. Para politikus manggi kathah tiang lan salaman dumateng tiang-tiang. Para politikus ngawontenaken kegayutan pribadi. Tiang Kristen ugi kados makaten awit tiang-tiang Kristen kathah wonten ing pundi ing mriku kathah tiang. Kula rumaos wonten bebayanipun inggih menika kita gadah agami papan suci sanes agami ing margi. Kita ugi betahaken agami ing margi, kita kedah kekaitan kalian jagat secara pribadi, dipun kandhani sabar sareh kesainan lan pitulungan. Para pamirsa salajengipun dipun pratelaken njaga supaya awake dhewe aja nganti kena ing jejembering donya. Inggih menika tetinggalan ingkang awonipun negatifipun, kekayutan kalian jagat sanes ateges kedah njegur ing samukawis ingkang asalipun saking jagat menika. Para pamirsa kula kemutan cariyos kekayutan lare jaler ingkang ibunipun pecah. Bapakipun inggih menika tiyang mlarat nanging piyambakipun makarya lan budidaya gesangi larenipun. Wonten kakung istri tasih mambu sederek kadudut manahipun dumateng lare menika. Kakung istri menika sanjang dumateng bapakipun. Kowe ora bakal bisa menehi kabeh kang dibutuhake bocah iki. Aku iki sugih lan aku mesti bisa menehi sakabeh. Bapak lare menika ngrembak perkawis menika kalian larenipun. Bapakipun sanjang dumateng bapakipun. Bapak ibu iku mesti nokokake sepeda. Dolanan hadiah Natal kang indah kanggo kowe. Bapak ibu mau bakal ngajak kowe liburan. Bapak ibu mau bisa nindakake kabeh kang ora bisa ndak lakoni kanggo kowe. Nanging kadang kula larenipun atur wangsulan. Aku moh, Pak. Bapak ibu tanget kenapa, Nak? Larenipun atur wangsulan. Bapak ibu mau ora bisa menehi bapak marang aku. Namung menika ingkang dipun pengini lari menika kathah tiyang wedha menika ingkang gadhah pepinginan kegayutan pribadi kados makaten menika. Panjenengan saged nyukani kegayutan Kristen dumateng tiang-tiang menika kinandhan sabar sareh, katresnan, kawigatosan lan kasainan. Nanging kita kedah emut supados tetep nyingkiri saking patrap cacat saking jagat menika. Kita saged kajiret ing perkawis-perkawis kadonyan lan kedah dipun emut pilih kahanan ingkang dados makaten. Kahanan ingkang kados makaten menika sanget tining mbebayani. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan saged nyakep menapa ingkang kula aturaken menika. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene kawula sampun beberaken dawuh pangandikan Paduka. Kawula nyuwun supados dawuh pangandikan Paduka menika dados cecala gesang sedherek kawula ingkang midhangetaken nanti cara menika. Dipun kiyataken. Dipun lipur menawi salak sisah. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta Paduka tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.